Ja, jeg vil gerne starte med at sige rigtig mange tak, fordi jeg har fået lov til at komme her i dag og prædike og få lov til at fortælle en smule om Norea. Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Og til en start, så tror jeg lige, at jeg skal introducere mig selv. Jeg hedder Lars Jensen. Jeg læser teologi til daglig på Dansk Bibelinstitut. Det har jeg gjort siden i sommer. Og så har jeg et studiejob som informationsmedarbejder hos Norea, hvor jeg tager rundt og fortæller lidt om det af jer til. Og det er sådan kort om, hvem jeg er. Så er det gået op for mig jo med tiden, at det her det er en fastelavnsgudstjeneste. Det kommer det overhovedet ikke til at handle om i dag. Jeg har valgt noget helt andet, så det må I lige bære over med. Emnet for den her prædiken var som sagt, høsten er stor, og jeg har valgt at tage udgangspunkt i en tekst fra Matteus evangeliet kapitel 9, vers 35-38. Og jeg vil lige bede før, og så læser vi teksten bagefter. Jesus, vil du komme nu og være til stede blandt os? Vil du åbne vores hjerter, så vi må kunne høre, hvad du siger i dit ord? Vil du tale til os? Vil du gå ind i vores liv og sætte fingeren der, hvor der skal sættes en finger? Opmuntre os der, hvor der skal opmuntres. Giv os noget, som vi kan tage med hjem for dig. Vil du lade vores prioriteringer, vores bønsliv, alt i vores liv, vil du lade det være præget af, at vi kender dig og ønsker at tilhøre dig. Giv os syn for, at der er mennesker, der ikke kender dig, og at vi må række ud til dem i dit eget navn. Amen. Vi vil læse prædiketeksten, som er fra Matteus evangeliet kapitel 9, vers 35-38. Den har vi der. Overskriften er, høsten er stor. Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyerne, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om riget og helbredte al sygdom og lidelse. Da han så folkeskarne, ynkede han over dem, for de var vanrygtede og forkommende som får uden hyrde. Da sagde han til sine disciple, høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Amen. Før vi rigtig går i gang med den her tekst, så vil jeg dele et citat med jer, som jeg læste for en del år tilbage, som jeg gentagne gange er vendt tilbage til, fordi jeg synes, det er rigtig stærkt. Det er... Nu skal vi lige se, om den virker, den her. Nej. Det ved jeg ikke, om vi kan få et citat op. Så hører I det bare i stedet for. Det er der. Så, nu kom det. Når man læser missionshistorie, bliver man slået af, hvor alvorlig og konkret nøden for de fortabte var for mange af de gamle missionærer, og hvor stærkt den formede deres liv. Det fortælles om Kina-missionæren Hudson Taylor, at han kunne ligge vågen netter igennem, plaget af en bestemt tanke. Hver måned en million kinesere i den evige fortabelse. Hver måned en million kinesere i den evige fortabelse. Han havde set nøden, og den drev ham ud. Jeg synes, det er et rigtig stærkt citat. Og i dag, der er der 2 milliarder mennesker i verden, som lever i områder af verden, hvor de ikke har hørt om kristendommen overhovedet. Vi regner dem for at være fuldstændig unåede. Vi har et land som Danmark, hvor der er rigtig mange mennesker, der ikke tror på Jesus. Det er jo sandt. Men vi er også i et land, hvor muligheden for at høre om Jesus er stor. Du kan sagtens komme til og møde kristne mennesker i Danmark. Du kan sagtens komme i kirke, du kan sagtens få adgang til en bibel. Men der er 2 milliarder mennesker i verden, som lever i områder, hvor det slet ikke er en mulighed. De har ikke chancen for at komme i kontakt med kristne mennesker. Så hvis man er bare en lille smule tvivl om, er det vigtigt at tale om mission? Er det vigtigt at fokusere på det her med at mennesker skal høre med evangeliet, så tror jeg bare, man skal have det tal for sig. 2 milliarder mennesker. Og så er der et tal mere, som om muligt går lidt tættere på. 45.000 mennesker dør hver dag i de her unåede områder. Oprindeligt der er jeg vokset op i Silkeborg. I Silkeborg bor der cirka 45.000 mennesker i Silkeborg by. Det er Silkeborg by hver eneste dag. 45.000 mennesker, der dør hver eneste dag, uden at have hørt evangeliet. 2 milliarder mennesker i hele verden. Det er jo tankevækkende, og det er noget, jeg tror, vi skal ligesom tage ind over os som kristne mennesker, fordi som kristne har vi mødt Jesus, som kristne har vi mødt evangeliet om, hvem han er. Og vi skal give det videre. Og så er 2 milliarder mennesker, der slet ikke har hørt det. Hvis man så tager det her perspektiv ind over sig, så det, der slår mig, når jeg tænker over det, det er, at det kan vi jo ikke nå. Det kan vi simpelthen ikke gøre. 2 milliarder mennesker, 45.000 mennesker hver dag, det er fuldstændig håbløst. Vi har ikke en chance. Hvordan skal vi nå at bringe evangeliet til alle de her mennesker? Og derfor så er der et ord, jeg sådan har tænkt, det skal vi have med i dag. Og det ord, det hedder ansvarsfordeling. Ansvarsfordeling. Når I går hjem i dag, så håber jeg, det er det ord, I tager med jer. Der er noget, vi kan og skal gøre. Vi kan bede, vi kan give, vi kan arbejde. Det kan vi, det skal vi. Men så er der også noget, vi ikke kan. Vi kan ikke skabe troen i menneskers hjerter. Der er noget, Gud gør, og som kun han kan gøre, som vi ikke kan. Så vi kan gøre noget, og det skal vi gøre, og så er der noget, vi ikke kan. Det skal vi overlægge til Gud. Den her teksts mest centrale pointe er jo, at disciplene skal bede høstens herre, som er Gud selv, som er Jesus selv, om at sende arbejdere til sin høst. Og det fokuserer han på som det vigtigste. Bønnen er det vigtigste i mission. Han fokuserer ikke på, at nu skal disciplene ud og knokle, nu skal de ud og give evangeliet, nu skal de gøre alt muligt. Det skal de også, men det er ikke det vigtigste. Det vigtigste er, at de skal bede. Fordi der er en ansvarsfordeling. Der er noget, jeg kan, og noget, jeg skal. Jeg kan bede, jeg kan give, jeg kan arbejde. Men der er noget, jeg aldrig kan. Og der er jo mennesker, som hvis den her forsamling jo er nogenlunde som en normal kristen forsamling, så vi har rigtig mange kontakter, rigtig mange venner, rigtig meget familie, som ikke tror på Jesus. Og som man brændende ønsker skal lære ham at kende. Men det er som om, der er en mur. Det er som om, man kan sige noget, man kan hjælpe folk med noget. Men der er noget, der ligesom står i vejen. Der er noget, jeg ikke kan. Jeg kan ikke gøre sådan, at folk kommer til tro. Og derfor så er det ord så vigtigt, at der er en ansvarsfordeling. Jeg kan bede om det, og så kan Gud gøre det. Hjemme i Silkeborg, hvor jeg boede tidligere, der kom jeg i Luthers Missions Frimenighed. Og der har vi en præst, der hedder Peter Rask. Og han har sådan en sætning, han ofte fyrer af i sine prædikner, som jeg synes er rigtig god. Som netop handler om det her med, hvordan nå mennesker. Så siger han, at vi kan ikke nå dem med vores ord eller med vores hænder. Men vi kan nå dem på vores knæ. Du kan vitterlig ikke gøre sådan, at andre mennesker kommer til tro med det, du siger, eller med det, du gør, dybest set. Men du kan nå dem på dine knæ. Du kan bede om det, og så kan Gud gøre det. Måske gennem dig, måske gennem nogle andre. Men det er Gud, der gør det. Og det er et vigtigt ord at tage med, fordi det viser, at der er en ansvarsfordeling. Fordi der er jo noget, vi skal gøre. Men det er Gud, der i sidste ende driver historien fremad. Det er i sidste ende ham, der sørger for det hele. Så det ikke knuser os at skulle bære det ansvar. For det kan vi heller ikke. Og jeg har prøvet sådan at opsummere det i en slags sætning. Nogle gange så kan man møde den her, at vi skal arbejde, som om alt afhænger af os. Og så skal vi huske, at vi skal bede, som om alt afhænger af Gud. Sådan en sætning har jeg mødt en gang imellem. Jeg synes ikke, den er helt præcis nok. Så jeg prøver at omformulere den til, at vi skal bede og arbejde og give, som om meget afhænger af os. For det er jo ikke altid, det hele afhænger af os. Men som om meget afhænger af os. Men altid vide, at alt afhænger af Gud. Det er den kristne ansvarsfordeling. Det er det kristne liv, det er, at jeg arbejder, som om meget afhænger af mig. Men jeg ved godt, at i sidste ende, der afhænger det alt sammen af Gud. Og det skal jeg huske. Hvis vi så vender en smule tilbage til teksten her, så står der i vers 35 og 36, at Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyerne. Han underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om riget og helbredte al sygdom og lidelse. Da han så folkeskarene, ynkede han over dem, for de var vanrygtede og forkommende som får uden hyrde. Der er et enkelt ord, jeg er rigtig, rigtig glad for i den her tekst, og det er, at Jesus han ynkedes over dem. Hvis jeg ynkes over nogen, eller hvis I ynkes over nogen, så kan vi godt nogle gange have den her fornemmelse af, at det er lidt nedladende. Det er lidt sådan, altså, den her medfølelse med en, der ikke kan klare sig selv. Men når Jesus ynkes over nogen, så er det fordi, et intet menneske dybest set kan klare sig selv. Og der er det jo en stor, stor glæde, at han ynkes over dem, fordi han ser dem. Han ser deres nød, og han har ondt af dem. Han har medlidenhed med dem i dybeste forstand. Han er din medlider. Han er menneskers medlider. Han går ind i den lidelse, de står i, og så er han der med dem. Det er jo den, Jesus er. Og det er utrolig vigtigt at tage med, at Jesus, han ynkes. Han ser mennesker, og så vil han ikke, at de skal gå fortabt. Han vil ikke, at de skal stå i den situation, de er i. I den sang, vi sang før, der synger vi, giv Jesus mig dit frelsersind, for slægten sorg og harm. Luk mig i dine smerter ind, og gør mig stærk og varm. Det tror jeg, vi skal gøre til en bøn i vores kristne liv, om det så med de her ord, eller hvad det er. Men at det må blive en bøn for os, at det frelsersind, som Jesus har, det skal blive vores som kristne. Vi skal få del i den sorg og harm, eller den her, det her frelsersind over for slægten sorg og harm. Fordi Jesus, det smerter ham jo. Det er jo en smerte for ham, at mennesker ikke kender ham. Det skal vi tage ind over os som kristne. Det skal også være vores smerte. Og det tror jeg er afgørende for mig. Fordi ellers så mister vi perspektivet, at det dybest set er en smerte for Jesus, når mennesker ikke kender ham. Fordi der er et bibelvers mere, som vi lige skal se på. For åbenbaringsbogen kapitel 14, vers 9-12. Åbenbaringsbogen, det er jo den sidste bog i Bibelen, som er fyldt med det her voldsomme billedsprog. Ikke desto mindre, så er der en stærk pointe. Der står, og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst, hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vrede bæger. Og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og lammet. Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder. Og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de der tilbeder dyret og dets billede, eller tager dets navn som mærke. Her kræves der udholdenhed af de hellige, dem som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. Dyret og dets billede, det er ikke at kende Jesus. Det er ikke at høre ham til. Og der står om dem, at de skal drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger. Og de skal ikke have nogen hvile, hverken dag eller nat. Det er et voldsomt vers. Det er et voldsomt vers. Og jeg har skrevet en dato nede under i min bibel. Fordi jeg opdagede det her vers en gang. Og så stregede jeg noget af det under, og så skrev jeg en dato. For det her vers, det skal jeg huske. Det er vigtigt at huske. Ind i mit eget liv, så skal jeg jo vide, hvad det er, der venter, hvis jeg afviser Jesus. For mig selv er det vigtigt. Men så er det også vigtigt, fordi at jeg har mennesker tæt på, som ikke kender ham. Og det har de fleste af os. Hvis ikke os alle sammen. Og så er der 2 milliarder mennesker, der ikke kender ham. Hvorom de her vers gælder. Og det skal jeg tænke over mig selv. Og så skal jeg spørge mig selv en gang imellem. Hvad lever jeg for? Hvordan prioriterer jeg? Lever jeg sådan, at det her kan ses, at jeg faktisk tror på det? Ved jeg det her overhovedet? Gør jeg det bevidst for mig selv? Gør jeg det? Og derfor har jeg så skrevet en dato. Fordi så ved jeg, at på et eller andet tidspunkt, der så jeg måske det her klarere, end jeg gør i dag. Men jeg skal huske det. Og jeg skal tage det ind over mig selv. Og det skal jeg lade forme mig. Fordi at jeg er kaldet til at have det sind, som Jesus havde. Jeg er kaldet til at have hans frelsersind. For slægten sover ham. Og så kan jeg læse her, hvad der sker med de mennesker. Hvad der skal ske med dem på dommens dag. Og igen, perspektivet er jo ikke, at Gud er ond. For Jesus, han ynkes over alle mennesker. Og der er ikke nogen, der elsker mennesket mere end ham. Den kærlighed, jeg kan føle sporadisk, det er jo bare en afglans af den kærlighed, han føler. Den smerte, han har. Men den skal jeg lade præge mig i mit eget liv. Hvordan skal jeg så gøre det i mit eget liv? Hvordan skal jeg lade det præge mig? Der vil jeg fremhæve en treklang. Bed, giv og arbejde. Bed, giv og arbejde. Det skal præge dig i de tre ting. Du kan også omformulere dem. Dit kald, din givertjeneste og dit bønsliv. Hvis vi tager dit kald, så grund til, at jeg kalder det dit kald, det er fordi, hvis vi kalder det arbejde, så kan man få sådan en måske lidt underlig forhold til det, for det er ikke et arbejde som sådan, men dit kald. Hvor er det, du er i dit liv lige nu? På din arbejdsplads, blandt dine kollegaer, her i kirken. Hvad du bliver bedt om at tage del i, for at mennesker skal høre evangeliet. Og så er det godt nogle gange at tage op til revision. Hvor er jeg lige nu i mit liv, og hvor skal jeg være? Måske skal jeg ændre nogle ting. Måske skal jeg tage et andet sted hen. Eller måske så skal jeg begynde at tage en tjeneste på mig, der hvor jeg allerede er. Eller bare fokusere mere på den tjeneste, jeg allerede har. Det skal præge dig i dit liv, i dit kald, at det her det er vigtigt for dig. Og så har vi også din givertjeneste, den er nummer to. Den bibelske tanke med at tjene penge, det er, at du tjener penge for at give dem videre. Det er jo sådan lidt hårdt formuleret, men der er et enkelt bibelvers i Efeserne 4:28, hvor der står, den der stjæler må ikke mere stjæle, men skal tværtimod slide i det og selv frembringe noget godt med sine hænder, så han har noget at give af til den, der har behov for det. Og jeg vil gerne fremhæve sådan sidste del af verset, ikke? Ideen i, at du skal holde op med at stjæle, når du bliver kristen, det er ikke, så du ikke længere lever et moralsk forkastet liv, så du pludselig får velstand og en vis økonomisk sikkerhed og så videre og så videre. Nej, ideen i at tjene penge som kristen, det er, at så har du pludselig noget, du kan give væk. Det er jo også, det går jo utroligt tæt på i vores kultur, fordi vi er så velhavende. Og det er jo ikke en selvfølge. Tværtimod, så er det nok snarere en naturlig udvikling, at jo flere penge man får, jo mindre giver man. Det er ikke nogen selvfølge, man får lyst til at give mere. Nogle gange så har jeg talt med mennesker om det her, og nu er det jo godt, at det er mig, der er taleren i dag, fordi så kan jeg godt nævne det. Hvis jeg selv lytter til sådan noget her, så mærker jeg jo også modstanden og tænker, det er jo ikke. Er det virkelig sådan? Så når jeg har talt med mennesker om, at de kan godt føle sig sådan lidt selvretfærdige, eller sådan lidt selvgode, hvis de begynder at give penge. Og det er de ikke lyst til. De har ikke lyst til at gå med den her selvgode fornemmelse. Så vil de hellere lade være. Men det vil jeg godt sige, som kristen, der bliver du altså også selvretfærdig, eller risikerer at blive det, af at sidde til Guds tjeneste her. Det bliver du også af at holde din aftenandagt. Det bliver du også af at give penge. Men det gør vi jo som kristne. Vi sidder til Guds tjeneste. Vi holder vores andagter. Vi beder til Gud. Og så giver vi penge. For det skal vi som kristne. Hvis jeg sådan skal stramme formuleringen, så er spørgsmålet jo ikke, om du skal give penge som kristen. Spørgsmålet er, hvor meget du skal give. Det er den bibelske tanke i at have penge som kristen menneske. Spørgsmålet er ikke, om du skal give. Spørgsmålet er, hvor meget. Det går ved den stram formulering. Men når jeg læser det nye testament igennem, så har jeg svært ved at se, at de ikke udtaler sig, at den ikke udtaler sig mindst lige så stramt eller hårdt. Det skal jeg tjene over mit eget liv. Men så følger der også en velsignelse med, når jeg giver. Det er jo ikke sådan, at når jeg giver, så får jeg penge igen. Det er ikke det, jeg mener, når jeg siger, der følger en velsignelse med. Men du får del i den glæde, det er, når mennesker rundt omkring i verden kommer til at tro på Jesus. Du får del i den glæde, det er, at mennesker lærer ham at kende. For det er det, Guds hjerte banker for. Det er det, der er vigtigt for Gud. Og det er vigtigt for dig, fordi du er et kristen menneske, og det skal gå ind i dine prioriteringer. I dit budget, så du giver penge. Og så får du del i den glæde. Og den velsignelse, det er at vide, at jeg gav til Guds riges arbejde, og mennesker kom til tro. Det sidste, det er dit bønsliv. I den her treklang, som jeg har nævnt, bed, giv og arbejde, så er der jo en, der er overordnet alle de andre. Der er en, som springer ud af den ansvarsfordeling, der er mellem dig og Gud. Og det er bønnen. Bønnen er det vigtigste som kristen. Hvis vi kigger i vores tekst igen, så siger Jesus jo til dem, høsten er stor. Det betyder, at der er mange mennesker, der skal høre det her budskab. Men arbejderne få, bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Hvis du går hjem i dag, så vil jeg opfordre dig til at lave en øvelse. Jeg har selv gjort den på et tidspunkt. Du skal tage en liste, hvis ikke du har en bedeliste i forvejen. Og så skal du begynde at skrive tingene op i løbet af en uges tid. Hvad er det, jeg beder for? Bare stille og roligt sådan. Hvad er det, vi beder for i min familie? Hvad er det, jeg selv beder for, når jeg beder alene? Og så skriv det op i løbet af en uges tid. Og så find ud af, hvad er det, du beder om? På DBI, der er det sådan, at vi hver middag, der har vi en lille andagt. Og om tirsdagen, der er det en lærerandagt. Og så de andre dage, så er det nogle elever, der kan, eller studerende, der kan gå ned og så læse et bibelvers fra en liste, vi har hængende. Og i efteråret, der var den liste, der hang, det var en liste over Paulus' bønner i hans breve. Hvor Paulus skriver til menighederne, hvad er det, jeg beder for? Og det slog mig flere gange, at Paulus han beder ikke sådan, som jeg altid beder. Overhovedet ikke. Fordi Paulus' bønner, de handler ikke om ham selv. Paulus han beder om, at mennesker må kunne komme til tro på Jesus. Han beder om, at der må blive åbnet døre rundt omkring, så han kan komme ud med evangeliet. Han beder om, at Gud han må blive æret. Hvad beder jeg om i mit liv? Hvad der fylder hos mig? For jeg skal jo bede om det, Paulus beder for. Og nu er det ikke dermed sagt, at vi ikke godt kan bære alt frem for Gud. Vi kan jo bære alting frem for ham. Der er jo ikke noget i vores liv, som vi ligesom skal sige, okay, det her, det skal jeg ikke give Gud, ligesom lægge over til ham. Det skal han ikke se. Sådan er det jo ikke. Vi kan lægge det hele frem for ham. Men måske, så skal jeg bede endnu mere, eller bare omprioritere nogle ting. Fordi, at jeg er et kristen menneske. Og jeg skal lade det frelsersind, som Jesus havde, det skal jeg lade præge mig. Og jeg skal huske de ord, som vi læste i åbenbaringsbogen. Og det skal jeg lade præge mit bønsliv. Så prøv at lave en list. Find ud af, hvad du beder om. Og så overvej, om der er noget, du skal lave om. Fordi mission er mange ting, men det er først og fremmest forbøn. Mission er mange ting, men det er først og fremmest forbøn. Et sidste vers, det er fra Romerne 9, 1-3, hvor Paulus skriver: jeg taler sandt i Kristus. Jeg lyver ikke, og min samvittighed kan i Helligånden bevidne, at jeg har en stor sorg, der altid piner mit hjerte. Jeg vil ønske, at jeg selv var forbandet og skilt fra Kristus, hvis det kunne hjælpe mine brødre og landsmænd. Jeg tror, der er en grund til, at Paulus han beder så meget for menighederne, og om at evangeliet må komme ud til alle mennesker. Det er, fordi han har en stor sorg i sit hjerte. For det, der er Guds smerte, det er også blevet Paulus' smerte. Det, som Guds hjerte banker for, det banker Paulus' hjerte også for. Og derfor så beder Paulus. For det er det blevet stort for ham. Det er blevet vigtigt for ham. Og det tror jeg også, vi skal øve os i. Fordi bøn har en selvforstærkende effekt. Det, jeg beder for, det bliver levende for mig. Det, jeg beder for, det bliver vigtigt for mig. Og det, der er levende for mig, og det, der er vigtigt for mig, det begynder jeg også at bede for. Så det kommer ikke af sig selv, smerten, og det, jeg vil, at mennesker skal tilhøre Jesus. Men jeg skal begynde at bede for det, så det bliver levende for mig. For det, der er levende for mig, det beder jeg om. Nu vil vi også bede. Jesus, vil du give os del i dit frelsesind, så vi ser nøden og smerten rundt omkring os, så vi ser, hvor mange, der ikke kender dig. Giv os et hjerte for det, så vi går med evangeliet, så vi beder, så vi giver, så vi arbejder. Vil du lære os at bede, Jesus? Vil du lære os at bede om det, der er vigtigt? For det kan vi ikke altid selv. Men vil du lære os det? Og så husk os på, at der er en ansvarsfordeling. At vi kan gå så langt, som det skal være. Og vi kan give ordet. Vi kan forkynde. Vi kan give penge. Men du er den eneste, der kan skabe tro. Det beder vi om, at du vil gøre i menneskers hjerter, rundt omkring i verden, gennem det arbejde, som bliver lavet. Og det beder vi også om, at du vil gøre i de hjerter, hos de mennesker, som vi kender, som ikke kender dig. Det beder vi dig om i dit eget navn. Amen.